Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Komesar Han u subotu u radnoj poseti Srbiji. U Briselu nastavak dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Savet bezbednosti oštro osudio potez Severne Koreje. Đoković za finale US Opena protiv Monfisa. Vreme promenljivo oblačno i toplije od 22 do 28 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete šta prevoze transportni avioni i Ljušin koji proteklih dana češće nego inače sleću i poleću sa civilnog aerodroma u Nišu, direktor Niškog aerodroma Vladica Đurđanović.
To je naš posao da mi utičemo na to šta će zemlja Srbija izvoziti, da će izvoziti kruške, jabuke, automobile ili drugo.
Analiziramo kako će teći proces otpuštanja nekoliko hiljada prekobrojnih u javnom sektoru, što od Srbije traži MMF. Sindikalni lider Dragan Milovanović boji se takvog scenarija.
Partijski kadrovi koji su po pravilu nestručni za taj posao koji obavljaju ostaju na tim radnim mestima, a otpuštaju se obično oni koji su kvalifikovani.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za pregovor o proširenju Johannes Hahn bit će u subotu 10. septembra u radnoj poseti Srbiji. U sedištu Evropske komisije u Briselu Tanjugu su potvrdili da će teme posete i razgovora evropskog komesara i srpskih zvaničnika biti pristupni proces Srbije kao i regionalna saradnja. Biće procenjen dosadašnji napredak i postavljene smernice za nove korake, rekla je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou do 9. septembra. Delegacije razgovaraju o primjeni sporazuma o uspostavljanju zajednice srpskih opština, katastru, priznavanju diploma, slobodi kretanja i razgraničenju severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice. Zvanično nema odgovora na pitanje šta prevoze transportni avioni i Ljušin koji proteklih dana češće nego inače sleću i poleću sa civilnog aerodroma u Nišu. Nakon nedavnog istraživanja Birna i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije u kojem se navodi da Srbija učestvuje u izvozu oružja koje formalno ide za Saudijsku Arabiju, a zapravo je namenjeno Siriji i Jemenu, spekulacije da je upravo to sadržaj tovara koji prevoze Ljušin iz Niša pojačan su ćutanjem nadležnih, te izjavom direktora Regionalne razvojne agencije Jug gde je reč o oružju. Međutim, on za Radio Slobodna Evropa naknadno demantuje da je to rekao, a pitanje o tovaru upućuje na nadležne organe koji do ovog trenutka nisu odgovorili na naše pozive. Pripremili Predrag Blagojević i Iva Martinović.
Zvuk je ovo noćnog sletanja Ljušina na niški aerodrom koji su 25. avgusta objavili pojedini niški portali. Naravno da je u avionima oružje i ne samo oružje, nego sva prateća oprema. Tako je na specijalizovanom vazduhoplovnom portalu Tango 6 citiran Bojan Avramović, direktor Regionalne razvojne agencije Jug, koja je sastavila trogodišnji plan razvoja niškog aerodroma. Ova vest, čiji screenshot Radio Slobodna Evropa ima, ubrzo je nestala sa navedenog sajta, te zamenjena citatom istog zvaničnika u kojoj navodi da je u avionima najverovatnije roba specijalne namene. Avramović za naš program sada demantuje da je prethodnu izjavu dao.
To možete vi screenshotom da imate, ja imam sad, ja znam što sam ja rekao.
Recite mi što ste rekli.
Znači, ukoliko mislite da je ta roba koju vi stalno pominjete, znači određena grupa novinara, ovoj u avionima, onda treba da se obratite nekim drugim organima, a ne možete da bukvalno maltretirate aerodrom Nikola Tesla i aerodrom Konstantin Veliki, jer oni ljudi rade tehnički deo posla.
Hoćete mi pojasniti što je bilo s ovom izjavom?
Apsolutno pojma nemam. Znači, vi imate službenu izjavu na svom sajtu i to je to što se mene tiče.
Ovo niste izjavili?
Ne.
A da li vi znate što je sadržaj tovara tih aviona?
To mene uopšte ne interesuje.
Na ovo pitanje nas upućujete gde?
Pa to bi trebalo da znate.
Avramović je prethodno na konferenciji za novinare ovo pitanje uputio na Ministarstvo odbrane i SDPR, inače državnu firmu koja se bavi trgovinom oružjem. Ministarstvo smo poslali upit na koji, kako su nam rekli, odgovor možemo očekivati do petka. Pitanje je šta prevoze i Ljušini poslali smo i na adrese Direktorata za civilno vazduhoplovstvo i kontrole leta, ali ni od Ande za sada, baš kao ni od direktora Niškog aerodroma Vladice Đurđanovića, nismo dobili više informacija.
Ovo integrisani granični prelaz, da imate carinu, imate miliciju, imate sve državne organe, po državnim propisima se izvozi sva roba i to je u skladu sa svim pozitivnim zakonima kako Republike Srbije, tako i svih međunarodnih institucija.
Ja nisam pitao da li je u skladu sa zakonom to pretpostavljeno da se podrazumeva, nego šta se vozi?
To nije naš posao da mi utičemo na to šta će zemlja Srbija izvoziti. Da će izvoziti kruške, jabuke, automobile ili drugo, to nije u našoj nadležnosti.
I dok čekamo odgovore nadležnih, od kraja avgusta i Ljušini često, ponekad i po dva puta dnevno, sleću i poleću sa niškog aerodroma. Najčešće destinacije su, kako se može vidjeti na sajtu aerodroma, Saudijska Arabija i Azerbejdžan. U pitanju su kargo čarter letovi i ne radi se o redovnom kargo avio saobraćaju. Regionalna urednica Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije Miranda Patrucić, koja je zajedno sa Birnom nedavno objavila istraživanje po kojem uz ostale zemlje Srbija učestvuje u izvozu oružja koje formalno ide za Saudijsku Arabiju, ali je zapravo namenjeno Siriji i Jemenu, kaže za naš program da su u višemesečnom istraživanju targetirali i niški aerodrom.
Mi smo i ranije pratili avione koji su poletali sa niškog aerodroma, mislim da ih je bilo nekoliko za koje smo tvrdili da su nosili oružje. Znači, smo jedan koji je bio u petom mjesecu ove godine, on je išao za Aman u Jordanu. I imali smo još jedan koji smo potvrdili da je bilo u sedmom mjesecu, julu 2015. išao je za Džedov.
Navodeći da Srbija ne izvozi oružje u zemlje u koje to nije dozvoljeno u međunarodnim okvirima, premijer Srbije Aleksandar Vučić nedavno izjavio da je 2013. godine kao ministar odbrane zabranio izvoz oružja i u Saudijsku Arabiju, rukovodeći se obaveštenim podacima koji su ukazivali na to da oružje može završiti u Siriji. Na pitanje šta se od tada do danas promenilo, pa je izvoz dozvoljen, ovako odgovara.
Pa zato što obaveštajni podaci iz 2013. i 2015. Čini mi se moguće da ne budu isti. E sad, ja strašno volim kada mi izvozimo naše oružje, zato što je to nama čisti devizni priliv i to je jedna od grana industrije na kojoj dosta zarađujemo, mnogo zarađujemo. Želim da je unapredimo još više i nemojte da očekujete od Srbije da mi budemo, što bi Ivica rekao, veći katolici od pape.
Prema istraživanju Birna i Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije, od maja 2015. do početka jula 2016. godine, najmanje 68 kargo letova iz Srbije, Slovačke, Bugarske i Češke republike prevezlo je 1000 tona oružja i municije u Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jordan. Do danas nema zvaničnog odgovora nadležnih na ove navode. Možda bi čitava priča o niškom aerodromu ostala ispod radara javnosti da se Nišlije nisu požalile na buku u njihovom gradu. Slušajte našeg dopisnika Predraga Blagojevića.
Avioni su često tokom noći u 2, u 3, u 4 ujutru sletali na niški aerodrom iz pravca grada Niša. Inače, niški aerodrom je vrlo blizu centra, tako da praktično avion koji sleće iz pravca grada nadleće u prilično niskom letu centar grada. Inače, Ljušini nisu Nišlijama nepoznati, ali ne u tom kontekstu i ne u tom broju. Naime, s obzirom da se na samom aerodromu u Niškom nalazi i rusko-srpski humanitarni centar, na niški aerodrom je nekoliko puta, naročito tokom onih poplava ili požara, dostavljena oprema iz Rusije pomoću tih velikih transportnih aviona, ali kažem, to je bilo samo u sporadičnim slučajevima, nikada u ovom broju.
Inače, poletanje Ljušina sa beogradskog aerodroma zabranjeno je u julu ove godine, upravo zbog toga što su se građani pojedinih naselja pobunili zbog buke i niskih letova. Iz Niša i Beograda, Predrag Blagojević i Iva Martinović.
Pojava najnovijeg balkanskog špijuna postala je hit vest u celom regionu. Neke je zgrozila, druge zabavila, mnoge sigurno izbunila, ali zapravo je žanrovski sasvim logična. To na početku svoje redovne kolumne koju vodi za Radio Slobodna Evropa navodi Teofil Pančić. Na našoj internet stranici pročitajte tekst u celini, a ovdje izdvajamo.
Tolović je, dakle, jedan od onih bezbrojnih likova sa oboda naših velikih gradova, likova koje možete lako da zamislite kako subotom od dokonosti kibicuju balote ili potežu pivo pred seoskom prodavnicom. Bilo da je sve ovo s njegovim hapšenjem klasična politikanska nameštaljka ili da u tome ima nečega, mučen je Tolović svakako nevoljka slika i prilika srpsko-hrvatskog hladnog rata u njegovoj srži. Jer taj rat uistinu ne izgleda kao žanr slika titanske borbe svetla i tame, kogod loptu, ubio, šta god od toga, nego kao brbljiva, naporna zađevica dveju naviklerisanih komšinica koje se olajavaju preko plota na svaku moguću temu, a najčešće oko toga čije kokoške prelaze u susedno dvorište i prave štetu. Zapravo, nazovemo to najtačnijim imenom. Taj rat deluje autentično kokošarski. Takvi su po stilu i formatu njegovi pravi protagonisti, a to su vodeći političari u svojim zemljama, pa od tuda nije neobično da su takvi i njegovi sitni operativci ili naprosto kolateralne žrtve. Činjenica da je onaj nesrećnik iz Ugrinovaca uhapšen tako reći u direktnom prenosu i da se već danima ne skida sa naslovnih strana, govori nam više nego dovoljno. U pravom i ozbiljnom hladnom ratu takve su se stvari uglavnom obavljale diskretno, ispod žita, u jednoj vrsti paradiplomatske trgovine bez posrednika. A kada se nešto udari na sva zvona, znalo se da se radi o čistoj, a prljavoj politici. Ovaj slučaj je očigledno, ako ne napravljen, a onda barem iskorišten za dodatno podgrevanje antihrvatske paranoje, ali ne treba ispuštati iz vida da ovakvi procesi nikada nisu toliko upereni prema spolja koliko deluju razorno i razdorno unutar samog društva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio lansiranje balističkih raketa koje je ispalila Severna Koreja, navodeći da se time doprinosi Pjongjangovom razvoju sistema isporuke nuklearnog oružja i povećavaju napetosti u regionu. Članice Saveta nastavit će da prate situaciju i preduzeće značajne dodatne mere, navodi se u saopštenju. Severna Koreja ispalila je 3 balističke rakete u moru u ponedeljak u vreme održavanja samita G20, čiji je domaćin Kina, najveći diplomatski saveznik Severne Koreje. Američka ambasadorka Samantha Power rekla je da Savet mora da usvoji jedinstvenu rezoluciju i naredi preduzimanje konkretnih mera.
Ovo lansiranje, koje se želim to da napomenem, dogodilo u vrijeme kada je Kina bila domaćin samita G20, još jednom pokazuje da Severna Koreja ne mari za svoje međunarodne obaveze i demonstrira spremnost da provocira i preti međunarodnoj zajednici.
Zatvorena sednica Saveta bezbednosti sazvana je na zahtev Japana, Južne Koreje i Sjedinjenih Država, koji su tražili usvajanje rezolucije kojom se osuđuju balističke probe koje je Pjongjang izveo. Međutim, saglasnost o rezoluciji nije postignuta, pa je usvojeno saopštenje koje ima manje obavezujući karakter. U saopštenju se dodaje da probe Pjongjanga grubo krše rezoluciju Ujedinjenih nacija kojima je Severnoj Koreji zabranjeno razvijanje nuklearnog programa, čime se doprinosi porastu tenzija. Članice Saveta izrazile su i zabrinutost zbog nastavka raketnih testiranja bez obzira na sankcije koje su Ujedinjene nacije uvele Severnoj Koreji. Ambasadori Japana, Sjedinjenih Država i Južne Koreje izrazili su nadu da će Savet bezbednosti što je pre moguće usvojiti rezoluciju poput one u avgustu kojom je osuđena raketna proba izvedena sa podmornice. Savet bezbednosti u martu uveo do tada najstrože ekonomske sankcije Pjongjanga i pozva Ujedinjene nacije da udvostruče napore u njihovoj primjeni. 2 turska vojnika su poginula, a 4 je ranjeno u raketnom napadu militanata Islamske države na 2 turska tenka u blizini sela Al-Vakv na severu Sirije, saopštila je turska vojska. Ovo su prvi gubici turske vojske u dvonedeljnoj operaciji Štit Eufrat, koja je počela 24. avgusta, kada su sirijski pobunjenici uz podršku Turske osvojili pogranični grad Džabarlabus. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg posjetit će krajem nedelje u četvrtak i petak Tursku, prvi put od kad je u julu u toj zemlji deo vojske pokušao državni udar, saopštila je Severnoatlantska alijansa. Stoltenberg će se sastati sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, premijerom Binalijem Yildirimom, šefom diplomatije, ministrom odbrane. Turske vlasti optužuju Zapad da mu je više stalo za ljudska prava pučista i njihovih pristavnika nego što ih brine pokušaj svrgavanja zakonski izabrane vlade jedne članice NATO-a. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da građani Laosa 4 decenije žive u senci rata i da Sjedinjene Države imaju moralnu obavezu da pomognu u čišćenju te zemlje od neeksplodiranih bombi. On je tokom zvanične posete glavnom gradu Laosa Vientianu obišao rehabilitacioni centar za preživele žrtve bombi koje su Sjedinjene Države bacile za vreme rata u Vijetnamu. Vijetnamu. To je prva poseta jednog američkog predsjednika Laosu.
slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Komesar Han u subotu u radnoj poseti Srbiji, u Briselu nastavak dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Savet bezbednosti oštro osudio potez Severne Koreje. Đoković za finale US Opena protiv Monfisa. Vreme promenljivo oblačno i toplije od 22 do 28 stepeni. U nastavku emisije čućete i priču o jednom starom, već nestalom običaju mobi. U jednom zlatiborskom selu domaćin Manojle Dabić i dalje svake godine saziva mobu da ovrše Heljdu.
Koji god mene zovne, ja dođem kod njega i nikom ne odbijam. Prema tome koga sam god zovno, ja sam pre 2-3 dana njih naručio kada ja to radim. Oni su došli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Barokni Kotor, grad pod zaštitom UNESCO-a i turistička meka Crne Gore u koju se slivaju kruzeri iz čitavog sveta, nažalost sve više utvrđuje svoj drugi nepopularni status, centra kriminala i mafijaških obračuna. To je potvrdilo i dvostruko ubistvo u tom primorskom gradu i to usred dana. Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović traži odgovornost ljudi iz uprave policije zbog situacije u Kotoru. On je rekao da je stanje u tom gradu alarmantno i saopštio da je još ranije na Veću za nacionalnu bezbednost tražio smenu određenih ljudi iz uprave policije, ali da je njegov predlog odbijen. Moji zaključci nisu prošli. Prošli su zaključci predsjednika vlade. Mislim da odgovor treba da tražite od predsjednika vlade i od onih ljudi koji su smatrali da su ti zaključci bolji od onih koje sam ja predložio, rekao je Danilović Podgoričkoj televiziji Vijesti. Danilović je ministar iz redova opozicije u vladi izbornog poverenja i u junu je zbog učestalih obračuna u Kotor poslao specijalnu antiterorističku jedinicu crnogorske policije. U međuvremenu se sve glasnije postavlja pitanje postaje li Kotor crnogorski Palermo, pripremio Dimitrije Jovićević.
Kada je u gradskom naselju Muo bačena bomba. U eksploziji su stradali 28-godišnji Kotoranin Goran Biskupović i njegov 3 godine mlađi sugrađanin Miloš Bošnjak. Prema policijskim evidencijama, Biskupović je navodno bio blizak takozvanom škaljarskom kriminalnom klanu, dok je Bošnjak, njegov prijatelj, član navijačke grupe, navodno hapšen zbog posjedovanja narkotika. Već mjesecima Kotor, zbog brojnih mafijaških obračuna između dva zavađena kriminalna klana, škaljarskog i kavačkog, koji nose nazive kotorskih naselja, ne izlazi iz fokusa crnogorskih medija i pažnje javnosti. Zabilježene su sve češće pucnjave i vatreni obračuni na ulicama toga grada, na kojima su kriminalci postavljali tajne kamere i nadzirali jedni druge. Sve lošija bezbjednosna situacija bila je povod za brojne policijske racije, privođenje bezbjednosno interesantnih osoba i pretrese njihovih kuća, stanova i lokala. U Kotoru je jedno vrijeme boravila i posebna jedinica policije. Da je situacija ozbiljna i zapuštena u mjeri, da je nužna sistemska reakcija države i društva kako Kotor ne bi postao crnogorski Palermo, upozorio je posjetivši taj grad novi ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović. Kada se činilo da su pomaci vidljivi i da se situacija smirila, mafija je ponovo stavila svoj potpis. Velizar Kaluđerović, član parlamentarnog odbora za bezbjednost iz opozicionih demokrata, to pripisuje činjenici da je vlast suviše dugo ignorisala kriminalna dešavanja u Kotoru.
Nažalost, ovo su posljedice višegodišnje, da ne kažem više decenijske zapuštenosti u odgovornom obavljanju državnih poslova i politike, koja je morala da kao jedan od prioriteta ima borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Svjedoci smo da nije proteklo više godina od kada su čelnici izvršne vlasti u Crnoj Gori maltene se hvalili time da Crna Gora nema ozbiljnijih problema u sferi korupcije i organizovanog kriminala.
Na dugogodišnju bezbjednosnu zapuštenost Kotora akcenat stavlja i Kaluđerovićev bivši kolega u parlamentarnom odboru Zoran Miljanić iz opozicionog Demosa, bivši policijski funkcioner. Odgovornost za to što je mafija opet pokazala zube državi adresira na upravu policije.
Naravno da odgovornost snosi uprava policije i da jednostavno ponavljanje priče iz mjeseca u mjesec kada se nešto dogodi više po meni i nonsens.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Da li će javni sektor do kraja godine biti mršaviji za 6.500 zaposlenih? Toliko smanjenje naime očekuje Međunarodni monetarni fond, stoji u dokumentu borda direktora MMF-a usvojenom tokom 4. i 5. revizije aranžmana koji Srbija ima sa tom institucijom, istraživala Branka Trivić.
S obzirom na činjenicu da u Srbiji ispunjavanje obaveza obično kasni, posebno kad je reč o politički osjetljivim zadacima, kao što je otpuštanje u javnom sektoru, postavlja se pitanje da li će ponovo doći do sličnog kašnjenja kao i mnogo puta do sada. Đorđe Đukić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, podsjeća da je Međunarodni monetarni fond još davno tražio da se smanji broj zaposlenih u javnom sektoru, ali da je taj vrući krompir stalno izbegavan. Veruje da će i sada biti kašnjenja.
Fond je već davno tražio da se taj kriterijum ispuni. Ja podsjećam vaše slušalce da je svojevremeno suspenzija aranžmana nastupila zbog toga pre ove vlade. Tako da fond sigurno neće odstupiti. Samo je pitanje u kojoj će meri pregovaračka misija fonda prihvatiti da jednostavno toleriše to još u određenom kratkom periodu, ja mislim prvi kvartal 2017. godine, jer zaista moramo biti korektni, fond je bio dosta tolerantan i dao je dovoljno vremena da se sve to učini ili završi na vreme. Međutim, po pravilu kod nas se olako shvataju ti kriterijumi izvršenja, mislim da će ovom prilikom doći kraj tome, jer jednostavno Srbija bi bila u riskantnoj zoni da rizikuje faktički buduću saradnju sa tom institucijom, a mislim da je ključna ta saradnja zbog buduće rizične premije i zaduživanja Srbije vezano za otplatu dugova, jer jednostavno Srbija je faktički prezadužena zemlja i mislim da vlada mora pre svega da vodi računa o tome i van mandata koji njoj prirodno pripada.
Međunarodni monetarni fond očekuje da se tokom 2017. godine nastavi proces smanjenja broja zaposlenih, pri čemu će taj proces biti oslonjen na funkcionalne analize koje je izradila Svetska banka. Fond podsjeća da je od kraja 2014. godine javni sektor u Srbiji napustilo oko 16.000 zaposlenih. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je MMF zadovoljan postignutim rezultatima u Srbiji i da je zato pristao da povećanje struje bude samo 3,8 umesto 7,7% koliko je ta institucija prvobitno tražila. Dragan Milovanović, ministar za rad u vladi Zorana Đinđića i aktuelni predsjednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, kaže za naš radio da se plaši da će posao izgubiti stručni i sposobni, a ostati zaposleni po partijskoj liniji.
Mi kao sindikat smo protiv otpuštanja. Ovoj zemlji onako već ima preterane broje nezaposlenih. Ali u svakom slučaju mora doći do racionalizacije radne snage u javnim službama i u javnim preduzećima. Ali problem je u tome što je došlo do velikog stranačkog zapošljavanja ranije i taj broj zaposlenih se naglo povećao i sad dolazi do toga da mora da se on revidira. I šta se onda dešava? Partijski kadrovi koji su po pravilu nestručni za taj posao koji obavljaju ostaju na tim radnim mestima, a otpuštaju se obično oni koji su kvalifikovani.
Srbija će morati dugoročno ozbiljno da radi na tome da dobije pozitivnu ocenu od MMF-a, napominje ekonomista Đorđe Đukić, s obzirom na to da prolazi vreme kada se kao visokorizična zemlja na svetskim finansijskim tržištima može zaduživati po niskim kamatnim stopama. Osim toga, naglašava on, promenama Ustava mora izgraditi moćne, efikasne institucije u koje će tržište verovati. Kao uzor bi mogla poslužiti Poljska, koja je to svojevremeno uradila, pa se političke koalicije nisu preko zakona mogle igrati niti sa berzom, niti sa centralnom bankom, niti sa moćnim institucijama koje obezbeđuju stabilnost domaćeg finansijskog sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije jedna zanimljivost. Moba, običaj da se okupe komšije, prijatelji i da se završi neki veći posao poput žetve žitarica, odavno je nestao. Međutim, u selu Rudinama na Zlatiboru domaćin Manojle Dabić i dalje svake godine saziva mobu da ovrše heljdu, zabeležila Novka Ilić.
Žetva zobi, raži, heljde, žitarica brskih krajeva decenijama obavljala se ručno srpovima i kosama, a zatim su se pojavile žetelice i vršalice i mobe su prestale. Običaj da se za ovaj posao okupe meštani, prijatelji, susedi, iako je odavno nestao, zadržan je u još ponekom zlatiborskom selu. Tako je u selu Rudine Manojle Dabić sazvao mobu da ovrše heljdu. Oko 15 komšija i prijatelja pomaže da se završi posao. Manojle je i njima pomagao.
Koji god mene zovne, ja dođem kod njega i nikom ne odbijam. Prema tome koga sam god zovno, ja sam pre 2-3 dana njih naručio kada ja to radim. Oni su došli.
Kod Manojla je i Milivoje Kutlešić iz istog sela. Kaže, uvek je ovde na mobi. Jedini problem je vršalica koja je stara. Pokreće je traktor, a pozajemljena je iz susednog sela Mušvete.
Već ima 10-15 godina. On ove svake godine vrši, vršaj ove elde. On pomaže mene, ja njemu. Ovo su sve njegove komšije iz istog sela. Zaslužio svima, on pomogne i tako mi njemu. I doka će to biti sad, dok na zdravlje bude služio. Međutim, ove mašine su nam zastarile, Boga. Ovaj čovjek iz Mušeta što ima, jedino nas on snadljiva. Inače, kad ove mašine njegove budu propale, onda je saj sve.
Manojle je heljdu posejao u maju. Očekuje oko 1500 tona brašna. Dok traje moba, vršalicom se odvaja zrno od slame i ide pravo u džak. A zatim u vodenicu po točaru, kada dođe vreme, objašnjava Manojle.
Elda 75 dana ona stiže za žetvu, a 90. dan može da se vršaju ukoliko optimalni uslovi budu da nema kiše. Kila brašna 300 dinara. Ovo treba sad da se presuši, pa ponovo da se previje, da nema taloga unutra i onda se to složi u magazu i čekaš potrebu da se to samelje.
Moba kod Manojla trajala je oko 5 sati. Ostali deo dana učesnici mobe proveli su u hladovini uz jelo i piće. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedna vest iz sporta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale US Opena pošto je rano jutros Joe Wilfred Tsonga predao meč posle vođstva našeg tenisera u prva dva seta. Tsonga je zbog povrede kolena predao meč na početku trećeg seta. Đoković se za finale bori protiv Gaela Monfisa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom podsjećanje na najvažnije vesti ovoga jutra. Komesar Han u subotu u radnoj poseti Srbiji. U Briselu nastavak dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro osudio potez Severne Koreje. Đoković za finale US Opena protiv Monfisa. Vreme promenljivo oblačno i toplije od 22 do 28 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša naredna emisija za slušalce u Srbiji. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijetno!